Este ora 21, bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Moldova tot fără presă liberă și în 2009, potrivit clasamentului Freedom House.
Religia în școală, ce este nou în acest subiect controversat?
Cum a reușit un moldoven să aibă succes în Cehia?
Și ce a spus la Strasbourg ministrul rus de externe, Sergei Lavrov?
Începem, ca de obicei, cu știrile de la această oră.
Curtea Constituțională a dat aviz pozitiv propunerii deputaților comuniști pentru simplificarea procedurii constituționale de alegere a șefului statului în Parlament. Propunerea prevede micșorarea treptată a numărului necesar de voturi de la 61 la 52. Curtea a exclus însă din proiectul comuniștilor nevoia dizolvării Parlamentului în caz că deputații nu pot alege șeful statului. De asemenea, instanța a spus că proiectul de modificare a Constituției nu trebuie să conțină precizarea că numai următorul Parlament poate trece la modificarea legii supreme. În zilele următoare, Curtea urmează să examineze și propunerea Alianței de Guvernare de a se reveni la alegerea șefului statului prin vot popular direct. Președintele Partidului Democrat, Marian Lupu, spune că liderii Alianței de Guvernare au întrecut măsura cu acuzațiile reciproce pe tema paradei de 9 mai la Moscova.
Aceasta nu este prima situație de acest gen în Alianță, au fost și altele. Dar de această dată s-a ajuns mult prea departe.
Lupu crede că pentru a rămâne unită, alianța din care face parte și el trebuie să evite pe viitor subiectele controversate, să pună la punct un mecanism de luare a deciziilor în comun și să-și formuleze o poziție clară în legătură cu posibilele alegeri anticipate. Agenția rusă Interfax scrie că ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a criticat miercuri poziția președintelui interimar de la Chișinău, Mihai Ghimpu, față de parada de 9 mai de la Moscova. Rusia recunoaște Moldova ca stat suveran și independent, dar nu toți vecinii Moldovei procedează la fel. Cei din Occident nici nu recunosc națiunea moldovenească drept națiune, a declarat Lavrov jurnaliștilor ruși în timpul unei vizite la Consiliul Europei. Ministrul rus a comentat în felul acesta refuzul președintelui interimar de la Chișinău să participe la parada de pe Piața Roșie, precum și faptul că Mihai Ghimpu a pus semnul egalității între fascism și ocupația sovietică. Președintele Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet, a chemat țările monedei unice să ofere rapid un pachet de ajutoare financiare Greciei pentru a împiedica răspândirea crizei datoriilor în alte economii slabe din zona euro. Comisarul European pentru Afaceri Economice și Monetare, Olli Rehn, a spus că negocierile pentru aprobarea ajutoarelor se apropie de sfârșit. Rehn a mai spus că rezultatul negocierilor care se vor încheia în următoarele zile va fi un program multianual care va presupune ajustări fiscale și structurale în Grecia. Germania, de la care se așteaptă contribuția cea mai mare, spune că va aloca banii numai după ce Grecia prezintă un plan credibil și realist de reducere a enormelor datorii și deficit bugetar. Libertatea presei a scăzut în lume în 2009, continuându-se tendința ultimelor 8 ani, spune un nou studiu al Freedom House, organizație neguvernamentală cu sediul la Washington. La scară mondială, numai un om din 6 s-a putut bucura în 2009 de o presă liberă, spune studiul. Procurorii ucraineni au deschis o anchetă în privința bătăilor izbucnite marți în Parlamentul de la Kiev, când se ratifica acordul despre baza navală rusească în Crimeea. Procurorii îi vor cerceta pentru huliganism pe câțiva deputați ai opoziției, care ar fi provocat ciocnirile aruncând în timpul votării cu grenade, fumigene și ouă. Opoziția spune că acordul prin care flotei Rusiei se prelungește cu 25 de ani staționarea în portul Sevastopol violează suveranitatea Ucrainei. Acestea au fost știrile orei 21. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Ca și în anul 2008 și în 2009, Moldova a fost plasată în clasamentul organizației non-guvernamentale Freedom House la capitolul libertății presei în zona țărilor care nu au o presă liberă. Moldova stă în 2009 pe poziția 144, împreună cu Irakul. Acest clasament a fost dat publicității ieri, dar el se referă la situația din anul trecut.
Freedom House constată în acest raport o agravare a situației și o deteriorare a libertății presei în mai toate țările din spațiul comunității statelor independente, dar și din cel al Uniunii Europene.
Cum va fi considerată libertatea presei în Moldova în clasamentul Freedom House, ce va fi făcut anul viitor, nu știm. Ceea ce știm este că în ultimul timp, atenția organizațiilor non-guvernamentale internaționale care apără libertatea presei și libertățile fundamentale ale omului a fost îndreptată asupra jurnalistului independent de la Tiraspol, Ernest Vardanian. A aflat în arest sub acuzația de înaltă trădare și spionaj de aproape o lună. Au fost lansate petiții ale societății civile cerând eliberarea sa, au fost emise comunicate de presă condamnând autoritățile autoproclamate Republici Nistrene pentru arestarea jurnalistului, Ambasada Statelor Unite la Chișinău și misiunea americană la OSCE au emis comunicate exprimându-și îngrijorarea în legătură cu soarta jurnalistului. Cazul a fost adus la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, s-a discutat despre el în Parlamentul European. Dar Ernest Vardanian este în continuare în arest și nimeni nu știe mai multe. Radio Europa Liberă a stat de vorbă cu un jurnalist independent dintr-o altă republică nerecunoscută de majoritatea țărilor lumii, și anume din Abhazia, despre cine anume ar trebui să apere drepturile jurnaliștilor eficient în aceste zone. Radu Benea a stat de vorbă cu jurnalistul de la Suhumi.
În Abhazia au existat câteva cazuri de arestare a jurnaliștilor, spune Yinal Hashig, redactorul publicației independente de la Suhumi, Chechemskaya Pravda. Însă toate aceste cazuri s-au produs cu 17 ani în urmă, la scurt timp după încheierea conflictului militar abhazo-georgian.
În
Al-Hashig spune că de câteva ori s-a întâmplat să fie arestați ziariști din Georgia, care, după ce au intrat pe teritoriul abhaz, au fost arestați sub acuzația de spionaj. Aceștia nu s-au aflat prea mult în detenție, pentru că de fiecare dată, spune Hashig, întreaga breaslă ziaristică din Abhazia, de la presa de opoziție la cea controlată de autorități, s-a ridicat în apărarea jurnaliștilor georgieni, cerând eliberarea lor. Meseria de ziarist este riscantă, mai ales în zonele de conflict, zice Yinal Hashig, însă oricare ar fi circumstanțele, arestarea jurnaliștilor este întotdeauna condamnabilă. De aceea, arestarea jurnalistului independent Ernest Vardanian la Tiraspol ar aduce un imens prejudiciu de imagine autorităților transnistrene. Orice stat trebuie să fie foarte atent la relația cu presa. Dosarele penale împotriva jurnaliștilor tot timpul vor rămâne ca o pată neagră pe reputația puterii. Poate că autorităților transnistrene nu le-a păsat de acest lucru, însă cazul arestării jurnalistului Vardanian va fi mereu în atenția opiniei publice și asta va lucra tot timpul în defavoarea Tiraspolului.
Absolut nicăieri nu prinesă.
Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Întregul interviu cu jurnalistul de la Suhumi vă invităm să-l citiți pe pagina de internet în limba rusă a Dialogurilor Transnistrene, emisiunea noastră specială pentru ascultătorii din stânga Nistrului, pe care o găsiți la europaliberă.org. Curtea Constituțională a declarat drept conform exigențelor legii de bază amendamentul comuniștilor la articolul 78 din Constituție, care prevede păstrarea formulei de alegere a președintelui de către Parlament, dar cu micșorarea treptată a numărului necesar de voturi de la 61 la 52. Amendamentul a fost înaintat curții la sfârșitul lunii martie, fără a fi fost discutat cu partidele de guvernământ. Alianța pentru Integrarea Europeană, la rândul ei, a înaintat propriul proiect de amendare a articolului 78, care pledează pentru alegerea președintelui prin vot direct. Proiectul Alianței va fi și el examinat de către Curtea Constituțională, însă șansele ca vreunul din ele să fie aprobat de Parlament sunt minime. Liliana Barbăroși are amănunte.
Chiar dacă a dat aviz pozitiv inițiativei comuniștilor, Curtea a anunțat și câteva obiecții. Magistrații cred că în articolul 78 nu trebuie să se prevadă dizolvarea legislativului în caz de nealegere a șefului statului după cele trei tururi de scrutin, așa cum prevede proiectul înaintat de PCRM. Iată cum argumentează rezervele Curții președintele acesteia, Dumitru Pulbere.
În toate țările, 8 țări, noi suntem a nouă, unii regim parlamentar și președința legi de președinte de la noi pus dizolvarea. Asta e cea mai ușoară ieșire din situație. Pentru politicieni, în loc de a dizolva Parlamentul în caz de, eu aș complica situația. Discut o săptămână, două, ajung la consens, iesă cu persoana X și o votează în Parlament.
Magistrații Curții consideră nejustificată și condiția ca noua redacție să intre în vigoare începând cu viitoarea legislatură. Din nou, Dumitru Pulbere.
Nu poate o normă constituțională să indicăm condiționat, că dacă așa, va fi așa, dacă nu așa, altfel. Asta poate să fie prevăzut într-o lege aparte.
Avizul favorabil dat astăzi amendamentului comuniștilor nu schimbă însă datele problemei sau echilibrul vicios pe care nu l-a putut depăși legislativul. Atât inițiativa comuniștilor aprobată de Curtea Constituțională, cât și cea a majorității parlamentare pe care judecătorii de la Curte mai curând că o vor găsi la fel conformă legii de bază, vor trebui să fie votate în Parlament cu 67 de voturi necesare pentru amendarea normelor constituționale. L-am întrebat pe reprezentantul PCRM, Sergiu Sârbula, ce folosește un proiect fără șanse de a deveni lege, chiar dacă și a vizat pozitiv de Curtea Constituțională.
Considerăm totuși oricum că este pozitiv ca un astfel proiect să existe, deoarece totuși există o soluție de deblocarea situației. Și dacă într-adevăr vor dori depășirea crizei politice, atunci cineva va ceda.
Pe 4 mai, Curtea va da un aviz și proiectului Alianței de Guvernare de modificare a celuiași articol din Constituție. Într-un interviu acordat Europei Libere, președintele Curții, Dumitru Pulbere, a admis că și acest amendament ar putea fi avizat pozitiv.
Păi, lasă legiuitorul să hotărască, toate că el izbune și unul și altul.
L-am întrebat pe Dumitru Pulbere câtă dreptate au cei care spun că proiectul Alianței complică lucrurile, întrucât generează necesitatea modificării mai multor articole din legea fundamentală.
În principiu, dacă mergem pe logica proiectului de alegere președintelui din întreg popor, apoi Constituția nu trebuie schimbat. Că i-a rămas practic neatinsă multe articole. Iată dacă va fi votat inițiativa care a fost avizată azi de către Curtea Constituțională, trebuie să înceapă cel puțin modificarea, completarea multor articole din Constituție. Ar duce la capăt și reforma de a instaura în Republica Moldova un regim parlamentar.
A fost președintele Curții Constituționale. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul de Externe, Sergei Lavrov, a fost astăzi la adunarea parlamentară a Consiliului Europei de la Strasbourg și a răspuns mai multor interpelări, dar nu a ținut și o conferință de presă. Corespondenta noastră, Iolanda Bădiliță, relatează de la fața locului.
Așteptat cu deosebit interes, discursul ministrului de Externe rus, Sergei Lavrov, a atins trei chestiuni principale. Înainte de toate, șeful diplomației de la Moscova a încercat să pună Rusia, poate cel mai dificil membru al Consiliului, după cum avea să spună chiar un membru al APCE, într-o lumină pozitivă. Când a venit vorba despre problemele trecutului, Lavrov s-a concentrat asupra fasciștilor și nu asupra comuniștilor. Pe aceștia din urmă, a insistat el, Rusia i-a condamnat, așa încât, citez, respingem încercările de falsificare a istoriei și de punere în cărca Rusiei a tuturor greșelilor politice europene. Mergând mai departe pe firul istoriei, Lavrov a declarat că, paradoxal, arcul de bipolaritate din timpul războiului rece constituit de Statele Unite și Uniunea Sovietică, NATO și Tratatul de la Varșovia, a permis Occidentului să-și vadă de treabă în liniște și să se dezvolte. Situația existentă necesită o revizuire radicală a instituțiilor și a modului lor de acțiune, a spus Lavrov referitor la actualul model de securitate europeană. De fapt, este vorba de supraviețuirea comună a Uniunii Europene, Rusiei și Statelor Unite pe scena mondială, care, crede Lavrov, poate fi realizată prin inițierea înființării unui parteneriat pentru modernizare între Uniunea Europeană și Rusia. Celul nostru este să facem din securitatea indivizibilă un principiu obligatoriu din punct de vedere juridic. Asta înseamnă să dăm pagina istoriei și să trecem de etapa securității dure, a punctat Sergei Lavrov. Pe parcursul discursului, Sergei Lavrov a reproșat vestului că nu a știut să răspundă încercărilor Rusiei de a comunica. Acum în discuție nu mai este ostilitatea dintre state, pentru care au fost create coaliții învechite. Noile provocări și amenințări sunt reprezentate de problemele transfrontaliere, a spus Lavrov, trimițând cu gândul la conflictele din Osetia de Sud și Abhazia sau chiar la Transnistria. Chestionat de un membru al adunării parlamentare cu privire la Georgia, Lavrov a spus: am un mare respect pentru poporul georgian și sper că vor veni vremuri când Georgia va avea conducători care să își respecte poporul și vecinii. Nici Uniunea Europeană nu a lipsit din discursul înaltului diplomat rus. Sergei Lavrov a declarat că susține pe deplin reformarea Consiliului Europei, considerând însă, citez, inadmisibilă încercarea de a transforma Consiliul Europei într-un organism subsidiar Uniunii Europene. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la cei care ne ascultă pe frecvențele Retro FM și vom continua emisiunea pentru cei care ne ascultă pe celelalte posturi afiliate. În următoarele 15 minute, o relatare despre aventurile violonistei din Moldova, Patricia Cupacinskaya, cu vame și elvețieni, o cronică sportivă și povestea unui moldovean care a avut succes în afaceri în Praga. Nu uitați, emisiunea noastră poate fi ascultată și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După ce Mitropolia Moldovei a convins guvernul să trateze cu mai multă fermitate predarea religiei în școli, disputa se concentrează pe următoarea chestiune: ce anume trebuie să învețe copiii și dacă religia să fie o disciplină opțională sau obligatorie. Mai multe ne spune Lucia Deaconu.
Activiști care sprijină inițiativa Mitropoliei Moldovei insistă în continuare asupra desfășurării unui referendum pentru studierea obligatorie a religiei în instituțiile școlare. Asociația Obștească Pro-Ortodoxia a anunțat astăzi că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a programat pentru 8 mai convocarea unei adunări generale a tuturor creștinilor, preoților și asociațiilor creștine la Chișinău pentru ca, așa cum susțin membrii asociației, să sprijine cu tărie opțiunea bisericii. Membrii asociației Pro-Ortodoxia insistă ca disciplina să se numească bazele ortodoxiei. Iată ce motive invocă Ghenadie Valuță, președintele asociației.
Să fie concret religie ortodoxă, reieșind din majoritatea ortodoxă a acestui țări, pentru a evita confuzia în societate și în școală, și al doilea, să fie cu statut obligatoriu programe de învățământ, asigurând egalitatea cu celelalte obiecte, dar opțional pentru părinții și elevii de altă confesiune. Și astfel ne încadrăm perfect în drepturile și în legislația Republicii Moldova.
Ministerul Educației pledează însă pentru caracterul opțional al predării religiei, dar se angajează să elaboreze un curriculum pentru această materie școlară. Viceministrul Educației, Tatiana Potânc, a declarat Europei Libere că în 120 de școli din Republică se predă religia. Ceea ce urmează să decidă ministerul e denumirea, subiectele și principiile după care se va preda această materie opțional. Am întrebat-o pe Tatiana Potânc dacă ar putea exista o variantă de compromis în cazul în care Mitropolia ar insista să scoată predarea religiei la referendum.
În principiu, ministerul a anunțat că nu există o problemă propriu-zis. În școală, la momentul actual, nu se resimte absența materiei religia ca și materie obligatorie de studiu. Nu am primit din nicio școală din Republica Moldova, de la nicio direcție de învățământ, asemenea solicitări. Atâta timp cât a fost opțiunea pentru aceste obiecte, s-a făcut, deci au avut posibilitate.
Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, spune că deocamdată Mitropolia Moldovei nu s-a adresat cecului pentru a iniția procedurile de rigoare. Pentru a iniția un referendum legislativ, Mitropolia va avea nevoie de cel puțin 200.000 de semnături, care să fie acceptate apoi drept valabile de Comisia Electorală Centrală.
Deci după ce noi verificăm aceste liste de subscripții și confirmăm că ei au întrunit numărul necesar de semnături, acest material este trimis Parlamentului și Parlamentul ulterior, pe parcursul a 6 luni, trebuie să adopte o decizie. Și dacă în 6 luni Parlamentul nu se expune, aceste liste sunt calificate în nule.
Făcând uz de prerogativele sale, Parlamentul poate stabili data referendumului, poate să respingă inițierea plebiscitului, chiar dacă vor exista suficiente semnături în favoarea acestuia, așa cum s-a mai întâmplat, sau poate găsi alte soluții evitând confruntările. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Un moldovean pe numele lui Vasile a încercat mai multe căi de a avea succes în Cehia. Una se pare că i-a reușit, chiar dacă nu prea ușor. Un reportaj semnat de Ecaterina Locoman.
La Dejghea, turnând bere în halbe, cu șorțul la brâu și cu un zâmbet larg. Așa l-am cunoscut pe Vasile, un moldovean care a reușit să pună pe roate o afacere chiar în centrul Pragăi. Fiind barman într-un bar obișnuit lângă stația de metro Florence, Vasile l-a convins pe șeful lui ceh, acum partenerul său de afaceri, să investească banii într-o afacere mai profitabilă, un restaurant moldovenesc.
Șeful a avut o idee să facă un bar sport, care în Cehia sunt foarte multe. Și nu prea aveam clienți, nu aveam cu ce să ne întreținem. Dar moldovenii în Cehia sunt foarte mulți și eu i-am propus ideea pentru moldoveni să facem cu vin moldovenesc, muzică moldovenească, karaoke moldovenesc, ca pentru moldoveni. Ucrainenii au, rușii au, de ce nu pentru moldoveni?
Din meniul restaurantului nu vor lipsi sarmalele, plăcintele și mămăliga, pregătite chiar de moldovence care lucrează deja la Praga.
Un pas mai aproape de Moldova. Bar, o discotecă pentru moldoveni care unde poate să se întâlnească, să se vorbească, să se mai jelui, care în străinătate lipsește foarte mult.
Soția lui Vasile a studiat contabilitatea la Iași și este mâna dreaptă în administrarea restaurantului. Mai mult decât atât, partenerul ceh al lui Vasile este interesat în mai multe afaceri legate de Moldova.
Soția i-a dat idee ca să deschidă un magazin de băuturi alcoolice, cu toate, cu băuturi moldovenească, vin de la Moldova. I-am spus de bombonele Bucurie și m-a rugat să-i aduc în timpul apropiat să guste bombone Bucurie. Și dacă ceva, să fie magazinul de băutură și de dulciuri Bucurie.
Originar din satul Stolniceni, raionul Hâncești, Vasile muncește la Praga deja de 9 ani. Nu i-a fost deloc ușor. A încercat de toate. A lucrat și la o fabrică de mobilă și în construcții, iar anul 2009 îmi spune că este ca o rană pentru sufletul lui. A avut cea mai grea experiență ca și taximetrist.
Am rămas fără de serviciu și căutam de lucru prin ziare. A fost o rană pentru că nu cunoșteam prea mult ordinele, legea care aici. Am luat mașina la leasing, care m-a costat foarte mult, până am învățat Praga, până am intrat în calea, cum se face, am intrat în foarte mari datorii.
Într-o zi, îl ducea la aeroport pe actualul partener de afaceri, pe care îl cunoștea de mai mulți ani, întrucât lucrase la fabrica de mobilă a acestuia. Jan Schubert a fost impresionat de voința sa, de hotărârea și de puterea lui de a învinge greutățile și i-a propus să devină administratorul unuia dintre barurile sale. Bine faci, bine ajungi, spune un proverb binecunoscut și dacă inițial omul de afaceri ceh l-a ajutat pe Vasile să iasă din datorii și i-a oferit un loc de muncă stabil, mai târziu moldoveanul nostru i-a oferit ideea restaurantului moldovenesc, idee care l-a ajutat pe partenerul ceh să ocolească falimentul. Privind spre viitor, Vasile este optimist.
Sper că în curând va ajunge și Moldova la un nivel să ne mândrim ca pe viitor să nu aplecăm capul, spunem că suntem moldoveni.
Istoria lui Vasile confirmă încă o dată că prin muncă și străduință se ajunge la dorință și, chiar la pământ fiind, poți reuși să învingi vicisitudinile străinătății. Din Praga, Ecaterina Locoman pentru Radio Europa Liberă.
Presa culturală internațională a relatat pe larg zilele acestea peripețiile violonistei moldovene Patricia Copacinskaya, stabilită în Elveția, căreia vameșii aeroportului de la Zurich i-au confiscat vioara. Din ce motive? În relatarea lui Victor Eschenazi Moroșan.
Celebritatea nu te scutește de respectarea legislației țării pe al cărei teritoriu trăiești și violonista moldoveană Patricia Copacinskaya, recent distinsă de revista BBC Music Magazine cu un premiu pentru cel mai bun disc al anului, a fost confruntată cu această exigență cu două zile în urmă la aeroportul Kloten de lângă Zurich, când vameșii i-au confiscat prețioasa vioară, fiindcă nu a declarat-o la intrarea pe teritoriul Elveției. În vârstă de 33 de ani, violonista născută în Moldova, plecată la studii cu familia după 1989 în Austria, țara cărei cetățenie a obținut-o între timp, este în prezent rezidentă la Berna, capitala Elveției. Iar rezidenții elvețieni, țara cantoanelor nefiind încă membra spațiului economic european, au obligația să declare orice bunuri în valoare de peste 300 de franci achiziționate în străinătate și să plătească pentru ele atât vamă cât și impozite. Patricia Copacinskaya, o solistă astăzi mult apreciată pe scenele internaționale, care se reîntorcea de la un concert dat la Rotterdam, i s-a cerut să arate documentele atestând originea viorii pe care o purta. Nu orice vioară, ci un rar exemplar din 1741, denumit Excarodus, din seria de viori faimoase realizată de guarnierii del Ghezu și estimat la 6 milioane de dolari. Vioara nu îi aparține, ci a căpătat-o în împrumut la începutul lunii aprilie prin bunăvoința Băncii Naționale a Austriei, proprietară numai puțin de 36 de instrumente de mare valoare, între care și câteva Stradivarius. Dar cu vame și elvețiene nu se glumește și în incapacitatea de a arăta vreun act că Vioara este doar un împrumut, Patricia Copacinskaya a trebuit să se despartă de ea cu amenințarea că va trebui să plătească și o amendă pentru încălcarea legii de circa 650.000 de dolari. Între timp, Banca Națională a Austriei s-a grăbit să clarifice lucrurile și un reprezentant al ei s-a deplasat miercuri la aeroportul din Zürich și a recuperat prețiosul obiect. Exigenții vameșelvețienii nu par să consideră însă afacerea încheiată și asupra violonistei moldo-austriace plutește în continuare amenințarea teribilei amenzi. Pentru moment, violonista, despre care în presa elvețiană se scria ieri nici mai mult, nici mai puțin că este o muziciană magnifică, a concertat la Dornbirn, la granița austro-elvețiană, pe un instrument mai modest. Următoarele concerte, programate la Filarmonica din Stuttgart și la cea din Amsterdam, speră să le cânte din nou pe guarnierul subiei celebru, cu actele însă în valiză.
A fost o notă culturală semnată de Victor Eschenazi Moroșan și rămânem la presă, dar la cea din România, care s-a ocupat astăzi cu oarecare întârziere de vizita președintelui interimar al Moldovei, Mihai Ghimpu, la București. Tania Radu.
Președintele interimar al Moldovei, Mihai Ghimpu, a acordat un interviu ziarului Adevărul, în care spune limpede că unirea cu România nu reprezintă o prioritate pe agenda Alianței pentru Integrare Europeană. Adevărata prioritate este chiar menținerea acestei coaliții democratice, singura garanție pentru cei care doresc schimbări în Moldova. Alianța ar fi puternic amenințată în caz de alegeri anticipate, mai spune șeful statului moldovean. Întrebat cu insistență dacă își menține susținerea pentru candidatura lui Marian Lupu la alegerile prezidențiale, Ghimpu confirmă în cazul în care va fi vorba despre alegeri în Parlament. Dacă se va pune însă problema unui scrutin direct pentru prezidențiale, candidatura lui Lupu s-ar putea rediscuta. Nu a dorit însă să avanseze pe speculația reporterului George Rădulescu că premierul Vlad Filat poate fi un prezidențiabil mai potrivit. Interviul din Adevărul explică și de ce Partidul Liberal, din care provine Ghimpu, a scăzut în sondaje, în timp ce partidele domnilor Filat și Lupu au crescut. Știți că omului nu-i place când îi spui adevărul în față. Eu sunt primul președinte al Parlamentului și al Republicii care a spus adevărul, că sunt român, că vorbesc limba română, a spus Ghimpu și a adăugat că nu promovează unionismul câtă vreme acesta nu figurează în programul politic al actualei puteri. Ziarul România Liberă rezumă cele spuse ieri seară la Iași de președintele român Traian Băsescu la o întâlnire cu tinerii și studenții basarabeni. Autoritățile române vor putea procesa până la sfârșitul anului aproximativ 10.000 de cereri de cetățenie lunar. Acordul dintre Ucraina și Rusia pentru menținerea încă 25 de ani a flotei ruse la Marea Neagră este comentat în Jurnalul Național. Tot ce s-a clădit în ultimele două decenii în materie de stabilitate și securitate în zona acestei mări cu relevanță strategică s-a dus pe apa sâmbetei, scrie jurnalistul Radu Tudor și continuă cu considerații aspre la adresa Franței. Abia revenită în comanda militară a Alianței Nord-Atlantice, Franța a și oferit Rusiei nava militară Mistral, de care flota învechită de la Sevastopol avea cea mai mare nevoie, arată jurnalistul. România Liberă citează experți străini și publicații occidentale pentru a arăta că Ucraina nu a câștigat nimic din acest acord privind flota rusească. Dimpotrivă, a pierdut. Scăderea prețului la gaze nu acoperă majorările abuzive pe care rușii le-au impus Kievului în ultimii ani, iar dependența Ucrainei de gazul rusesc este acum deplină. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi de la Andrei Mărgărint, redactor șef la Strășeneanca.
În numărul de mâine, ei elucidată problema serviciului asistență medicală de urgență. Conducătorul acestui serviciu, domnul Gheorghe Radu, e neliniștit de reformele care se așteaptă în domeniu. Dorește să fie păstrată structura actuală a urgenței, separată, centralizată cu finanțarea actuală. Să nu fie sub egida Spitalului Raional ori altor instituții medicale, care vor utiliza banii destinați serviciilor urgență în alte scopuri, salvării va reveni doar ce trece printre dește, cum a mai fost cândva. Acum serviciul urgenței dispune de echipament, autoturisme, medicamente, oferă servicii operativ și calitativ. De aceea domnul Radu apelează încă o dată să fie păstrată actuala structură. O altă problemă e realizarea florilor. Suntem de părere că nu trebuie să fim indiferenți și față de floricultori. Vorba e despre o noră și o soacră din satul Pănășești care cresc în serie o mulțime de flori. Dar dacă în anii precedenți, la piețele din Chișinău, crescătorii de flori, ca și ceilalți agricultori, aveau rezervate de către instanțe republicane unele locuri speciale, în anul curent aceste locuri nu le mai au. Așa că soacra cu nora au rămas cu florile în drum, n-au posibilitatea să se le vândă.
A fost Andrei Mărgărin de la Străjeneanca. Prezentatorii programului, Ioana Serafim și Alexandru Eftode, vă spun toate bune!
Aici Radio Europa Liberă.